toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, după atâta vreme, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor, de data aceasta în direct, pentru că am revenit în direct. Așa că astăzi chiar puteți să ne sunați în direct și să ne spuneți care sunt întrebările care s-au născut în urma studiului Scripturii, în urma preocupărilor dumneavoastră religioase, în timpul acesta care a fost destul de lung, vreo lună. De aceea vă punem ca de fiecare dată la dispoziție numărul de telefon 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Iar acei care aveți posibilitatea să ne scrieți în direct prin intermediul e-mailului, atunci adresa de e-mail la care ne puteți scrie este ioan.paicu@speranțatv.ro și așteptăm întrebările dumneavoastră. Între timp, în luna aceasta, unii dintre dumneavoastră v-ați gândit să ne scrieți, am adunat întrebările dumneavoastră și voi veni acum cu o primă întrebare din corespondență, până când vom primi o primă întrebare în direct. Domnule pastor, ne întreabă un ascultător dacă din generația potopului, în afară de cei 8 din familia lui Noe, care au urcat în corabie, după cum știm, vor mai fi fost și alți mântuiți.
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Scriptura ne spune că Noe era singurul care a fost văzut de Dumnezeu neprihănit. Nu am garanția nici că toți copiii lui Noe care au fost salvați datorită lui Noe sunt neapărat mântuiți, dacă ne gândim la mântuirea finală. Să nu uităm că Ham, unul dintre copiii lui Noe, nu s-a comportat foarte respectuos față de tatăl său și urmașii săi nu au fost foarte bine în istoria umanității de atunci. Deci nu avem garanția că toți cei trei fii vor fi mântuiți, nici pe acest lucru nu putem merge. Dar este foarte clar că momentul în care vorbim despre noi și potop și momentul în care potopul a venit, toți oamenii căziți în viață atunci pe pământ, nu voi fi mântuiți. Dacă ar fi fost mântuiți, erau luați în corabie. L-ar fi crezut pe noi, l-ar fi crezut pe Dumnezeu, dar nu putem vorbi. Dacă vorbim de cei care au murit, poate în timpul acela, în anul acela, aici e altă problemă. Dar cei găsiți în viață în momentul potopului n-au cum să fie mântuiți.
Dragi prieteni, îmi închipui că încă nu v-ați obișnuit cu faptul că am revenit. Ba da, și din regia de emisie, tocmai suntem anunțați că avem un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct, vă auzim.
Bine v-am găsit, sunt Iosif din Buzău și am și eu o întrebare.
Vă rog.
Câte cărți a scris Moise și unde, când, în ce perioadă le-a scris? Că el a fost ba în Egipt, ba în pustie, la turma lui Ietro, și după aceea a fost binecuvântat, a primit binecuvântarea să fie împăratul iudeilor și poporul Israel și în luptă cu Saul, când a scris el și câte cărți?
În luptă cu Saul?
Da? M-ați auzit, da?
Da, v-am auzit. Unele lucruri nu le-am înțeles, dar le rezolvăm acum pe toate. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Deci, domnule pastor, în principiu ideea e așa. Câte cărți a scris Moise și când o fi avut timp să le scrie?
Despre Moise știm că, sigur că a scris 5 cărți, Pentateuhul, Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom. Acum tot discutăm teologie, în mare parte, cel puțin teologia tradițională merge pe ideea că și cartea lui Iov, tot de Moise a fost scrisă, dar se pare că avem și prim psalmi. Psalmul 90 este numit Psalmul lui Moise. Cam atât știm că a scris Moise. Bineînțeles că au mai fost și niște cărți, Cartea Războaielor și alte cărți din care Moise citează în Pentateuch, dar când vorbim de cărțile canonice, ar fi 6 cărți, dacă luăm și cartea lui Iov în discuție, deși sunt și teologi care ar contesta paternitatea lui Moise în prința cărții lui Iov, dar cam astea, dar sunt și Psalmul 90 ar fi.
Da, și a avut timp să scrie.
Normal, păi atunci când a fost în Madian timp de 40 de ani, vă dați seama că pe lângă inspirația din partea lui Dumnezeu, avea și istoria moștenită din partea, pe tradiția orală, și a avut și, oricum era un om intelectual, el era un cărturar și știa foarte bine carte și știa să scrie față de mulți alți oameni din vremea sa.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Sunt Cristalina. O singură dată am pus eu o întrebare la dumneavoastră. Și
atunci bine ați revenit.
Chiar mă bucur că și dumneavoastră ați revenit și sper că v-a priit bine vacanța, concediul, așa.
Mulțumim.
Să fiți sănătoși și să fiți limpezi la minte și cu puteri sporite de a onora această emisiune.
Mulțumim!
Cu plăcere. Am vrut să puțin să comentați două chestiuni pe care eu le-am subliniat în Biblia mea, care sunt extrem de tranșante, dar pun totuși un semn de întrebare în legătură cu procedeile lui Dumnezeu. Primul paragraf, format din două versete, este la Isaia, capitolul 3, versetele 10 și 11. Bine de cel neprihănit. Lui va merge bine, căci se va bucura de rodul faptelor lui. Versetul 11. Vai de cel rău. Lui va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui. Chestiunea asta se referă numai la judecata de apoi sau și la ceea ce ni se întâmplă nouă în viața asta, mai curând sau mai târziu. Acum nu stă Dumnezeu cu parul. Cum mai, să zic, știu eu ce ai făcut, gata, imediat s-a dat în cap. Dar mai curând sau mai târziu culegem niște roade. Culegem niște roade ale umblării noastre, ale nebuniilor noastre, ce să spun. Iar al doilea paragraf pe care v-aș dori să-l comentați este în Ieremia, capitolul 7, versetul 22, 22 și 23. Căci n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi de tot și jertfe în ziua când i-am scos din țara Egiptului. Ci iată porunca pe care le-am dat-o. Ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți. Eu de multe ori mă poticnesc de acest verset, că n-am vorbit nimic cu părinții voștri și așa, mă gândesc oare nu cumva sistemul acesta al jertfelor l-a gândit Moise, l-a gândit cu înțelepciunea pe care a avut-o de la Dumnezeu ca un fel de simbol al jertfei Domnului Iisus Hristos. Parcă nu vine totuși a crede, întrucât deci cât citești în Vechiul Testament, cât citesc și eu cu foarte multă atenție, poruncile erau venite de la Dumnezeu. Totul era venit de la Dumnezeu. Practic, Moise era portavoce. Era portavocea lui Dumnezeu. Nu crezi că el a avut inițiative așa de la el, știți?
Am reținut întrebarea dumneavoastră. E o întrebare interesantă legată de două pasaje din Scriptură și vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie.
Deci, sunt foarte recunoscătoare și trebuie să fac o apreciere. Eu de când vă am pe dumneavoastră de vreo două luni și jumătate, eu nu mai ascult la radiourile celelalte decât o rubrică de operă de jumătate de oră. În rest, nu mai ascult nimica. Vă felicit. La revedere.
Vă mulțumim, vă mulțumim. Domnule pastor Isaia 3, 10 și 11 și Ieremia 7, 22 și 23.
Da, sunt două pasaje foarte complexe și interlocutoarea a intuit bine frământarea, pentru că, într-adevăr, dacă le-am extrapolat și le-am dezvoltat ca principii generale, atunci am întâmpinat probleme.
Dacă le-am scoate din context, în realitate.
Da. De exemplu, în cartea lui Isaia, pasajul din Isaia, nu poate fi interpretat ca un adevăr absolut în sensul de aplicație în orice context. De exemplu, bine de cel împihănit lui merge foarte bine că se va bucura de rodul faptelor lui. Da, când vorbim de rodul faptelor lui, putem să vorbim de roade imediate sau de roade escatologice, cum și dânsa a intuit ceva. Dar dacă mergem pe ideea de bine, cum definim binele, că sunt și situații când unui om îi merge foarte rău în viața aceasta. Înseamnă că dacă un om are un necaz în viață, înseamnă că el nu este neprihănit, sau invers, dacă are parte de bine, e sănătos, înseamnă că e neapărat bun, poate să fie și rău. De aceea, dacă ne uităm în context, aici vorbim de o pregătire al poporului pentru invazie și Dumnezeu îi tot sfătuiește pe oameni să accepte să se convertească, să se pocăiască și tot capitolul 2, tot capitolul 3, chiar și 1, veniți totuși să ne judecăm. Și le spune și Dumnezeu chiar le promite binecuvântări chiar și imediate la un moment dat. Dar în același timp trebuie să acceptăm faptul că o maturizare a spiritualului, a vieții cu Dumnezeu înseamnă să înțelegem, să trecem dincolo de aceste lucruri imediate. De aceea cred că aceste versete se aplică cu pregătire atunci, în acel context, când Dumnezeu l-a promis într-un context concret. Să dea la o parte idolii, dacă ne uităm la tot capitolul 3, să facă multe schimbări în viață și versetul 9, 8, se clat în Ierusalimul, se prăbușește pentru că faptele, vorbele și faptele lor sunt îndreptate împotriva lui Dumnezeu. Da, și vorbim de o convertire aici. Dar, în același timp, Iisus spune, în lume veți avea necazuri. Ar fi bine să înțelegem întregul ansamblu de versete din Scriptură care vorbesc despre consecințe, despre necazuri, despre bucurii și să vedem perspectiva generală a lui Dumnezeu, nu punctual. Că s-ar putea să intrăm într-o criză de identitate creștină, morală, domnule, dacă eu sunt credincios sau am necazuri, ce se întâmplă? Înseamnă că e o problemă aici. Și e bine să fim precauți la aplicarea acestor versete.
Bun. Iar
în Ieremia este bine să vedem tot contextul. Dacă ne uităm încă de la începutul capitolului 7, ni se spune aici: ascultați cuvântul Domnului toți bărbații lui Iuda care intrați în templu, pe porți. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Voi furați, ucideți, pe curviți, jurați strâmb și apoi veniți în casa mea, în templu, suntem izbăviți. Și a spus, păi când aceste jertfe mie îmi slujiți, voi, mie, tot pentru voi faceți. Și vreau să fim atenți la versetul 22. Căci n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu prila arde tot în ziua când i-a scos țara Egiptului. Deci să limităm acest verset la ziua, la momentul când i-a scos țara Egiptului. Mai târziu le-a dat. Pentru că sistemul ceremonial așa mult mai expandat, îl vedem totuși în pustie, când Moise a primit din partea lui Dumnezeu la Sinai porunci detaliate. Dar în ziua când i-a scos, în momentul exodului, n-a avut decât cu o zi înainte porunca să tai o miel pentru Paște, atât. Dar în rest n-au mai avut, pentru că n-avea voie să aducă jertfe în Egipt. Și atunci n-au primit o altă poruncă. De aceea să limităm acest verset la ziua aceea. Nu că niciodată Dumnezeu ne-a dat aceste legi. Adică am intrat într-o nebuloasă foarte cruntă. Vă dați seama că Moise, după spusele dânsei, într-adevăr, ar fi bănuit, ca și cum a zis Core, voi faceți legile acestea. Nu, Dumnezeu i-a dat, dar nu ziua aceea. Mai târziu i-a dat Dumnezeu.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Sunt Crăciunescu de la Suceaba. Domnul, n-am o întrebare, dar vreau o lămurire. La Isaia 38:8 spune acolo despre Ezechia cu soarele, că s-a dat înapoi, soarele s-a dat înapoi sau pământul. Iar la Isaia, la Iosua 10:12 spune că s-a oprit soarele sau pământul. Aș dori o lămurire dacă se poate.
Da. Bun, mulțumim pentru
întrebarea voastră. Cu plăcere.
Mulțumim. Da, e o preocupare interesantă, având în vedere că Dumnezeu a făcut o minune așa de mare.
Da, este într-adevăr și în general se discută despre acest lucru, dacă s-a mutat, nu contează ce anume, nu afecta cumva măsurătoarea zilelor, a săptămânilor. Unii spun, domnule, nu că s-a revenit în timpul, de fapt a fost o revenire din timpul luptei de la Gabaon, unde Moise a spus, stai soare deasupra Gabaonului, oprește-te și aici, cu pasă revenit. Da. Este greu de spus. Eu personal n-aș avea un răspuns. Dacă am abordat din perspectiva astronomiei moderne, am putea spune, domnule, pământul mai degrabă s-a mișcat, pentru că percepția a fost că soarele, oricum, limbajul antic era că soarele apune și răsare. De soarele se mișcă, pământul stă pe loc cumva. Pământul normal s-a mișcat, s-a rotit în jur, mișcarea de rotație în jurul axei sale. Asta ar fi. Însă, nici pe cealaltă nu pot da la o parte, dacă Dumnezeu e atot puternic. Dar dacă ar fi mișcat soarele, trebuie să fi mișcat tot sistemul solar cumva. Cel mai probabil că a fost pământul mișcat de Dumnezeu.
Zilele și nopțile țin de mișcare, de revoluția pământului.
Importantă e percepția pe care a avut-o acolo și cumva efectul fizic, la nivel fizic. Și minunea în sine, pentru că această minune a fost cunoscută și de cei din Babilon, care aveau și cadrane solare, și a fost o ciudăție. Băi, cu ce s-a întâmplat? E ciudat asta. Păi uite, o minune a fost acolo. Cum s-a răspândit vestea, nu știm, dar cert că au venit la Ezechia să afle mai multe despre acest...
Păi citeam într-o carte despre faptul că în zilele noastre, de când există calculatoarele moderne și se folosesc în astronomie, astronomii au constatat că în istoria omenirii lipsesc niște ore. Și le-au descoperit în Biblie.
Da. Ideea cu soarele s-ar mișca ca stea ar putea fi, eu știu, ca o, mă rog, o opțiune sau o ipoteză al poate celor care cred în ideea pământului e plat, de exemplu, care spun că, de fapt, soarele și stele sunt doar pe firmament și pământul e plat și se mișcă de colo-colo. Însă, dacă am analizat, până la urmă, eu repet, eu nu cred că Dumnezeu nu ar fi atât de puternic încât să miște și soarele. Dacă El l-a creat, îl poate mișca, nu-i problemă. Poate chiar soarele s-a mișcat. De aceea, miza mea nu este cine a fost mișcat. Important e că s-a întâmplat o minune și că Ezechia a primit un răspuns la rugăciunea lui.
Și Iosua de asemenea. Dar așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, dragi prieteni. Avem deja un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Am o nelemurie. La Coloseni, capitolul 2, versetele de la 20 la 22. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întâmpinzarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești. Având în vedere că scria aici într-un loc, am șters apisul cu poruncile. La ce se referă aici la Coloseni de la 20 la 22?
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Că s-ar putea ca unii să trăiască niște prejudecăți pe baza acestor trei versete. Vă rog, domnule pastor.
Sunt versete foarte, foarte importante și este bine să înțelegem contextul în care acestea se găsesc. Dacă ne uităm în epistola către Coloseni, putem să identificăm acolo o problemă, o mișcare, o învățătură, o erezie. În versetul 8 din capitolul 2, Pavel le spune colosenilor, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă, și când spune filozofia accentuată, este foarte articulată, deci o poate identifica, o poate indica, domnule, asta e filozofia. Încă sunt discuții care era filozofia aceea din Colose și găsim indicii, vorbind de închinarea la îngeri, versetul 18 din capitolul 2, exista și în iudaism, exista o închinare la îngeri. Exista, și se pare că vorbim de un sincretism, iudaism, anumite elemente păgâne, dar în niciun caz nu putem să abordăm acest verset, nu atinge, ca fiind o referire la interdicția din Vechiul Testament când vorbește de a face distinție între animale curate și necurate. De ce acest lucru? Versetul 20 ne spune, dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, stoicheia este acolo, nu se referă în niciun caz la învățăturile pe care Dumnezeu le-a dat în Vechiul Testament. Nu asta este învățătura începătoare, ci sunt tot fel de concepții care țin de fundamentul lumii, sunt concepții filozofice și niciun teolog, nu contează confesiunea din care face parte, nu privește stoicheia ca referindu-se la învățăturile din Vechiul Testament, nici pe departe. În acest context, această interdicție, nu lua un cusan, nu atinge, nu era neapărat ideea de a nu te atinge de animale curate, nu la se referă, ci pur și simplu era interdicții pur și simplu, care găsim în Efes un tip de vegetarianism, veganism, care avea ca bază, ca fundament, nu ideea de a fi mai sănătos, ci să nu te atingi de vreun animal, că poate fi ideea de reîncarnare. Adică sunt foarte multe elemente și găsim pe aici și mișcări fizice care sunt asociate cu aceste lucruri. Deci nu vorbim de acest aspect.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună dimineața. La Geneza, capitolul 6:6, se spune că lui Dumnezeu i-a părut rău că l-a făcut pe om. Și se repete și la versetul 7. Și tot în ideea aceasta, la 1 Samuel 15:11, spune că lui Dumnezeu i-a părut rău că l-a pus pe Saul împărat. Acum eu mă întreb dacă Dumnezeu cunoștea dinainte tot ce se va întâmpla, mai ales că dacă ne uităm și în Apocalipsa, el cunoaște de la început totul. Cum să înțelegem această părere de rău? Pentru că el a cunoscut totul. Pe de altă parte, se spune în 1 Samuel 15, cu versetul 29, cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este un om care să-i pară rău. Și mai e un verset în altă parte unde spune că lui Dumnezeu nu poate să-i pară rău. Deci, atunci, cum să înțelegem? Ar fi, practic, cam o contradicție. Pe de o parte se spune că e părul rău, pe de altă parte spune că lui Dumnezeu nu poate să-i pară rău. Aceste două aspecte, vă rog, dacă se poate.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E important să înțelegem dacă se contrazice autorul, mai ales că e același, sau nu. Domnule pastor, vă rog.
Da, sunt pasaje aparent contradictorii și foarte important să le analizăm biblic. Când vorbim de simțămintele lui Dumnezeu, și aici sunt discuții, Dumnezeu poate simți, pentru că sunt destul de mulți, chiar și creștini, mai ales în perioada medievală, care și-au asumat niște idei mai platonice, aristoteline despre Dumnezeu. Dumnezeu nu simte, este apasionat, nu are pasiuni. El e perfect transcendent și nu are treabă cu umanitatea. Prin urmare, când vorbim de anumite simțăminte ale lui Dumnezeu sau anumite, eu știu, membre, mâna, ochiul lui Dumnezeu care vede tot pământul, privește pe tot pământul, vorbim de antropomorfisme, adică atribuirea lui Dumnezeu unor însușiri omenești ca să putem crea analogii. Eu cred că totuși Dumnezeu simte, cel puțin așa înțeleg din Scriptură. Dacă vorbim de cele două cazuri, că i-a părut rău că l-a făcut pe om, în ce sens i-a părut rău? Nu că l-a făcut pe om ca și creație. Nu cred că i-a părut rău, ci i-a părut rău că omul a căzut în păcat în sensul acesta. Da? Mi-a părut că am făcut tot acum, trebuie să moară. Că vorbim de alegerea lui Noe, cu familia lui, care au fost mântuiți și restul au murit din generația lui Noe. Și în sensul acesta a regretat Dumnezeu că l-a făcut și apoi moare. Viața lui a fost tristă. La fel se întâmplă și cu Saul. L-a chemat Dumnezeu pe Saul ca împărat la cererea poporului, vrem un împărat, și Saul, după nici 2 ani de zile, s-a dovedit că nu este foarte serios cu Dumnezeu. își asumă niște roluri pe care nu le are când aduce jertfă locului Samuel, nu îl respectă pe Dumnezeu când nu ascultă porunca strictă să ucizi pe Amalec cu totul, inclusiv animalele, și în acest context l-a lepădat pe Saul după numai 2 ani, deși au stat încă 20 de ani ca împărat. Și i-a părut rău că l-a ales pe Saul. Tocmai din acest punct de vedere, că Saul a ajuns să se împietrească atât de tare încât el și-a încheiat viața nu lângă Dumnezeu. În acest context, pentru că dacă a merge pe ideea că i-a părut rău că a creat pe unul sau că l-a chemat pe Saul, păi n-ar fi acceptat de la început să se pună un împărat, n-ar fi acceptat de la început să mă creeze pe unul și Dumnezeu ar fi rămas singur, singur în tot universul. Așa a știut și că Lucifer va cădea, așa a știut și că omul îl va ucide pe chiar fiul său care se va întrupa. Și în acest context se pot împăca cele două elemente. I-a părut rău la nivel de consecință a unor fapte istorice ale omului, sau, dar nu i-a părut rău că a creat lumea în sensul acesta și a creat toate aceste elemente. Pentru că altfel am intrat într-o contradicție și Dumnezeu ar fi inconsecvent. Acum pare rău, acum nu pare rău. Și am stat precauți. Dumnezeu nu prea punem, nu avem credere, pentru că este spasmodic așa. Ori nu cred că așa Dumnezeu, e foarte stabil și știe ce face.
Avem și o întrebare venită pe internet de la domnul Matei Gabor, care spune așa: unde este scris în Biblie, în Vechiul Testament, despre Iisus, și în Noul Testament unde scrie că nu mai trebuie să fim tăiați împrejur? Și pe de altă parte, evreii spun că vinul este acceptabil, este adevărat. Deci unde scrie în Vechiul Testament despre Iisus ar fi o întrebare. Unde scrie în Noul Testament că nu mai trebuie să fim tăiați împrejur, a doua întrebare. Și e și o a treia întrebare, dacă e adevărat că evreii acceptă ideea că se poate bea vin.
Vin alcoolic.
Vin alcoolic, da.
Sunt întrebări care au nevoie de un răspuns foarte amplu, nu știu că avem timp. Dacă vorbim despre Iisus în Vechiul Testament, păi toate profețiile mesianice sunt multe, începând cu Geneza 3:15, care este o făgăduință foarte clară că sămânța femeii va zorbi capul șarpelui, și acolo când spune aceasta, este în ebraică hu, este acesta. Cu, la masculin, cu referire la clar la Hristos. Dacă vorbim de profeția lui Balaam, o stare sare din Iacov, un toiac de cămăi se ridică în Israel, păi asta e foarte clar. Sau de profeția lui Iacov, pe patul de moarte, până va veni Shiloh, de el vor asculta popoarele. Și apoi când vorbim de profețiile foarte concrete și în Deuteronom, Dumnezeu va ridica un proroc ca mine, apoi profețiile mult mai specifice, mesianice, prin psalmi.
Sunt vreo 300 și ceva de bătă.
Sunt vorbind de Isaia 53, care descrie cu lux de amănunte ce se va întâmpla cu el, cum și-a asumat păcatele, și-a asumat suferințele. Niciun noi nu se va zdrobi, spunea în Psalmul 22, că nu mă înșel. Adică sunt profeții mesianice foarte clare, care s-au împlinit cu lux de amănunte în viața lui Hristos, până și pentru că cămașa mea au tras la sorți. Avem și această profeție care a fost foarte clar împlinită la Hristos. Da. Și dacă ne uităm și în Noul Testament, câte profeții nu citează cei apostolii, și chiar și Pavel citează din Vechiul Testament ca să se împlinească ce vreți să veți prin. Isaia 7:14, Isaia 9:6, sunt profeții Mica 5:2, chiar și locul unde se va naște, specificat de Betlehemul din Iuda, care era și un alt Betlehem. Sunt atâtea profeții încât nici nu ne putem îndoi de faptul că Hristos este Mesia.
Și a doua întrebare: unde scrie în Noul Testament că nu mai trebuie să fim tăiați împrejur?
Păi este foarte clar că dacă ne uităm în deschis Scriptura, în Galateni, o clipă să... găsesc acest lucru unde spune Pavel: tăierea împrejur și netăierea nu sunt nimic, ci credința care lucrează prin dragoste. O clipă. Să caut. Nu stați puțin că în Fapte știu sigur că avem atunci. Eu din Fapte. Este, mă rog, au fost discuții dintre Pavel și aceștia când vorbim de convertirea lui. El spune, chiar acum nu mai găsesc clar, el spune creștinilor: domnule, în Hristos nici tăierea împrejur și nici tăierea nu înseamnă mic, ci credința care urmează prin dragoste, sau păzirea poruncilor, mai spune în altă parte. Spune chiar, vorbește în Coloseni 3, vorbește de cei care erau tăiați în prejur și căutau să facă biserica să creze cazul, spune, feriți-vă de acei scrijilați.
Asta scrie în galaten.
Da, este acolo este o ironie, dar și un joc de cuvinte, catatome cu peritome, mă rog, un joc de cuvinte, și Pavel este foarte clar. Și aici a fost și disputa. Dacă ne uităm în Fapte 15 la primul concil din Ierusalim, asta a fost discuția. De ce nu se mai tăie în prejur? Și Pavel hrănește acest lucru sau învață acest lucru și au spus foarte clar, domnule, noi nu vă punem altă povară decât să vă feriți de animale de idolatrie, de animale fideilor, de curvie, de animale sugrumate și de sânge. Au fost patru elemente. Tăierea pe jur n-a mai fost privită ca fiind mandatorie pentru... da, frumos, Galaten 5 cu 6. Avem aici foarte clar că în Iisus Hristos nici tăierea pe jur, nu sunt nimic, n-au avut un preț. Prin urmare, dacă se întâmplă așa ceva, înseamnă că acum, deși sunt acum din ce în ce mai mulți oameni care încearcă să adopte acest lucru creștin, păi înseamnă să te întorci în iudaism, să te duci în legalism și să crezi că Hristos nu e suficient pentru mântuire, că ai nevoie și de o teren pe jur pentru a face parte din poporul Dumnezeu. Noi facem parte din poporul legământului prin credință și prin botezul în numele lui Hristos, nici pe departe nu primim tăierea pe jur.
Și cu vinul, cum rămâne?
Și cu vinul, trebuie să acceptăm faptul că în Scriptură găsim faptul că se foloseau băuturi alcoolice. Asta nu înseamnă neapărat că Dumnezeu a poruncit acest lucru. Nu, a fost o toleranță a lui Dumnezeu, dar în Noul Testament găsim indicii foarte clare. Când spune Pavel, fiți treji și vegheați, acolo este cuvântul, nu fiți amețiți. Sober este limba engleză, care înseamnă să fii treaz. Fiți plini de spirit, de duh. Dacă ești plin de alcool, n-ai cum să fie plin de duh, chiar și un pahar de alcool. Nu știu cum, dacă spiritul poate locui cu spiritul împreună. Duhul cu alcoolul nu pot locui împreună. Adică un om care se pregătește pentru ceruri și trebuie mintea foarte clară, nu știu în ce măsură poate să mai creadă că un alcool merge pe lângă Duhul Sfânt, că merge și așa. Nu cred acest lucru. Așa cum sclavia, poligamia au fost înlăturate din biserică și alcoolul la fel. Au fost practici tolerate în trecut, dar Dumnezeu a dezvoltat, a educat, a maturizat poporul său și acum nu mai putem veni cu pretenția de a merge în spate. Mergem înainte și în sus.
Da, de puțină vreme lumea medicală a demonstrat și lucrul acesta a fost publicat și în presă, că și foarte puțin alcool afectează gândirea, da. Afectează reacțiile și e foarte periculos.
Da, deci nu mai vorbim de partea biologică, vorbim pur și simplu și spiritual. Cum poți să percepi adevărurile înalte ale lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt când tu ai mintea afumată?
Să vedem dacă avem un telefon în direct în momentul acesta, ca să ne pregătim să luăm și o scurtă pauză muzicală. Alo?
Bună ziua! Am o întrebare.
Vă rog.
Eu m-am născut într-o familie de adventiști. Practic adventismul de foarte mult timp. Părinții mei m-au învățat ca sâmbăta este zi sfântă, să nu-ți faci lucru. Deci așa scrie în porunca patra. Nici tu, nici nimeni din familia ta și nici nimeni din curtea ta, deci din unde stai. Și acum am o nelămurire în legătură cu căminurile de bătrâni care funcționează și sâmbăta. Deci adventiștii care dețin căminuri de bătrâni. Și acolo angajează persoane, chiar și adventiști, care în sâmbătă intră la servici. Cum să înțeleg eu asta? Deci pe mine părinții m-au învățat așa, mi-am căutat întotdeauna servici ca să nu am probleme cu sâmbăta și acum vin niște că asta nu-i păcat și că nu știu ce. Deci lămuriți-mă cum să înțeleg lucrul ăsta.
Am înțeles în ce constă problema dumneavoastră.
Deci pe mine nu mă afectează credința mea, dar am o mică întrebare față de asta.
Da, am înțeles.
Bun. Bine, mulțumesc frumos, o să ascult la telefon.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, vă așteptăm și cu alte ocazii. Acum, dragi prieteni, ascultăm un cântec, o scurtă piesă muzicală și revenim în două minute și jumătate pentru cea de-a doua parte a emisiunii, începând cu răspunsul acesta. Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Suntem datori o întrebare pe care ne-a adresat-o ascultătoare chiar înaintea acestei scurte pauze muzicale. Dumnezeu ne întrebă dacă e normal, din punctul de vedere al prevederilor biblice, ca personalul care lucrează în căminele de bătrâni, și sigur că se referă în primul rând la personalul medical, să lucreze în sabat.
Depinde ce activități au aceste persoane în sabat. Dacă vorbim de un cămin de bătrâni, trebuie să vedem ce înseamnă. Am fost pe acolo de mai multe ori pe la cămine de bătrâni, pe la un azil, și aceste persoane, în fapt, decât să le ofere mâncare, să îi spele în cazul în care fac pe ei, că se întâmplă aceste lucruri, să se îngrijească de nevoile lor stricte, lucruri pe care am face și acasă, dacă aveam un bătrân acasă. Nu cred că putem să punem pe aceeași treaptă un cămin de bătrâni, un orfelinat sau un spital, cu orice altă activitate pe care noi o facem în societate. Mă duc la munca câmpului sau mă duc la fabrică. Vorbim de oameni aici. Vorbim de oameni pe care îi îngrijim, și pentru îngrijirea lor, mai ales în centre de-astea, în instituții, ai nevoie de un minim necesar de lucruri pentru ca să le fie bine. Numai gândiți-vă iarna. Dacă e frig, ca să nu-ți faci focul iarna, au și ei nevoie de un foc acolo iarna. Și ai nevoie de cineva care să le facă focul. La biserică sâmbăta nu face focul dacă nu aveam centrale. Păi nu aveam god din biserică, era mai mic. Facem focul. Era o activitate. Nu merg fochiți la fabrica, eu știu ce instituție, dar sunt pentru oameni. E altceva aici. E adevărat că eu sunt de acord în același timp că în astfel de instituții, orfelinate, cămine, de bătrâni, de spitale, foarte multe activități care se fac de obicei pot să fie lăsate deoparte în sabat. Sunt de acord. Dar strictul necesar poate, trebuie, cineva trebuie să fie acolo pentru ei.
Cel care ține strict de îngrijire, de viață.
Dacă poți avea ca adventist poți avea pe cineva care să faci schimb, nu pentru că ar fi păcat să stai cu ei atunci în sabat, ci pentru a te bucura de închinare cu frații la biserică, asta este altă problemă. Dar mai gândiți-vă în momentul în care ar fi părinții noștri acolo, dacă eu aș avea acasă bătrâni să-i îngrijesc și n-aș putea să merg în sabat la biserică pentru că ei depinde de prezența mea acolo, ce aș face pentru ei? Dacă ar trebui să-i schimb, dacă ar trebui să le ofer mâncare, să le fac focul, nu sunt același activități ca și acolo? Numai că nu e instituție, este cămin, e o casă. De aceea trebuie să fim foarte precauți, să facem distinția și, repet, sunt aspecte pe care le putem înlătura. În sabat nu și-au locul. Hărțogărea, tot felul de chestiuni administrative. Dar astea strict sunt chestiuni vitale pentru viața noastră. Hrana. Și unii animale îi dau să mănânce. Dacă în Biblie, când veneau oamenii la Iisus să fie vindecați în sabat, rabinul a spus, dom'le, nu aveți toată săptămâna să veniți, veniți numai în sabat, și Iisus îl confruntă. Dom'le, nu. Sabatul este o zi a eliberării și Dumnezeu vrea acest lucru în sabat. Și când vorbim de bătrâni, ei nu cer lucruri nemaipomenite. Să fie hrăniți, să stai cu ei de vorbă, să-i ajuți când au nevoie. Dacă au nevoie și de medicație, de tratament, au parte în sabat de acest lucru.
Deci să privim sabatul ca niște creștini.
Exact.
Și nu cu regulile impuse de vechii iudei.
Iar dacă se întâmplă la angajării, da, domnule, stabilești ca un adventist care lucrezi acolo, prețul sau salarizarea pe sabat, o dai în vizierea Domnului, ca să fie absolvit de orice idee, domnule, eu muncesc pentru bani. Nu. Nu am muncit în sabat pentru bani, asta cu omul, dar banii pun în vizierea Domnului. Asta e și sfatul spiritului profetic, Ellen White.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine ați revenit în casele noastre, numai sănătate vă doresc.
Mulțumim, mulțumim.
Vă mulțumesc pentru răspunsul mai de adineauri, a fost un lucru minunat, însă la un răspuns dat puțin mai devreme am o mică nelămurire. Se întâmplă totdeauna când se dă replica cu Faptele Apostolilor 15, cu adunarea bisericii din Ierusalim, legată de acea circumcizie, dar niciodată nu ni se spune și versetul imediat următor rezoluției acelei hotărâri a bisericii, care nu se încheie cu ceea ce spuneți, ci mai are o continuare, acel verset 21, deci Faptele 15:21. Și aici apelăm la dumneavoastră, frate, cu acea conjuncție căci. Ce înseamnă acel căci? Încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Ce înseamnă acest căci? Cum putem lua noi acea decizie fără acest verset?
Asta e tot, da?
Vă mulțumesc tare.
Am reținut, mulțumim. Domnule pastor, cum rezolvăm și versetul 21 din capitolul 15?
Este foarte simplu cum rezolvăm. El vine să explice în ce măsură oamenii pot să înțeleagă aceste chestiuni, în ce măsură oamenii nu pot să creeze confuzie, să creadă că, domnule, putem mânca și animale necurate, căci Moise a învățat în fiecare cetate, sunt sinagogi unde oamenii știu ce să consumăm, ce să nu consumăm, și nu aduce nimic în plus, pentru că versetul 20 se reia în versetul 29 și aceleași patru elemente sunt amintite aici și nu mai este nicio continuare, eu știu, cu altceva. De aceea nu cred că versetul 21 aduce vreun element nou cu alte tradiții, alte obiceiuri mozaice sau care țin de ceremonialul iudaic, astfel încât să credem că lângă cele patru elemente prohibite, adică lucruri jertfite idolilor, sânge, dobitoace, sugrumate și curvie, să mai aducem și alte elemente care țin de legea ceremonială, cum ar fi tăierea împrejurii, sărbătorii ceremoniale, sărbătoarea lunii noi și alte, când se încearcă acum. Nu. Dovadă că acel verset este așa și în versetul 29, aceleași patru elemente și nu se aduce o completare cu altceva. Altfel, vă dați seama că am fi găsit în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, elemente pe care Apostolul Pavel sau ceilalți apostoli l-ar aduce, domnule, să facem treburile astea. Niciun caz. Cel mult disputa dintre iudeii creștini și creștinii dintre neamuri era pe tema tăierii împrejur. Pentru a deveni creștin, spuneți, să devii mai întâi iudeu și apoi creștin. Și aici a fost o dispută. Pavel a învățat, nu mai trebuie. Și a fost o dispută și a fost chemat în Ierusalim și el, chiar și Petru, fapte 10, oferă o justificare și 11, o justificare bisericii. Din Ierusalim, domnule, uite, asta a fost situația. Faptul că Corneliu și casa lui au primit Duhul Sfânt și au vorbit în limbi, fără a fi tăiați împrejur, că erau doar temători de Dumnezeu, nu prozeliți. E o diferență, înseamnă că Duhul Sfânt poate fi oprit. E treaba lui Dumnezeu ce face. Și apoi eu spun, facem aceste lucruri. Gata. Nu cred că putem introduce alte sărbători, alte obiceiuri aici. Deci versetul 21 nu aduce nimic în plus.
Domnul Nedelea Elvis ne trimite un e-mail cu următoarea întrebare. În Exodul 12:38 scrie că Israel, când a ieșit din Egipt, avea turme însemnate de oi și boi. De ce în pustie n-a mâncat din turme și a trebuit să le dea Dumnezeu mană și prepelițe?
Da, e o întrebare foarte interesantă. Acum vă dați seama că poporul avea și el averea lui. Vă dați seama dacă ei se apucau să taie toate animalele din ce mai tăreau. Să nu uităm că ei încă nu știau cât timp vor merge prin pustie și chiar când ajungeau în Canaan, să nu vă închipuiți că acolo băștineașii din Canaan așteptau cu pâine și sare și cu turmele de vite, stale voastre, luați-le. Nu era chiar așa. Totuși ajungeau într-un loc nu foarte plăcut, era ostil, pentru că vorbim de un loc păgân și ei trebuia să facă o țară bună. Prin urmare, nu cred că așa trebuie să punem problema. Și poftim, dacă ar fi tăiat toate animalele, și ar fi ajuns până la ultimul animal, ce făceau pe urmă? Mai degrabă, ele au păstrate pentru pui, pentru să nască animale și apoi pentru lapte, pentru lactate, ce consumau acolo. Să nu uităm, Avram avea aceste lucruri. Și în acest context, noi nu avem mâncare, nu că chiar n-aveau nimic. Dar ei gândeau în viitor, dacă noi acum tăiem, ce facem? Ca și la țară, sunt foarte multe familii sărace. Dar au acolo câteva păsări în curte, câteva animale, care le oferă cât un ou, lapte. Dacă așa le-ar tăia imediat, mâncăm acum, carpe diem. Apoi ce facem mâine? Ce fac copii? Adică oamenii înțeles gândesc altfel. Și în acest context înțelegem, nu avem de mâncare. Adică nu tăiem ce avem pe asta, tăiem, chiar n-am mai venit nimic în pustie. Le păstrăm și noi pe acestea. Și ei nu erau chiar așa mâncători de carne ca astăzi. Când astea tu îți iei zilnic, dacă vrei, carne de la supermarket. Mâncau foarte puține. Și mai ales într-o zonă călduroasă, a mânca surse animale erau... De aceea le-a luat mană Dumnezeu să fie o hrană potrivită pentru zi, dar i-au avut prepelițe. Ia luați prepelițe și au avut probleme cu această hrană.
Ne oprim aici pentru astăzi. Avem nu înainte să preluăm și telefonul despre care ne anunță regia de emisie în momentul acesta. Sunteți în direct, vă ascultăm. Alo?
Da.
Sunteți în direct, vă ascultăm. Să fie scurt, vă rog.
Cum interpretați dumneavoastră Biserica Adventistă textul din Cartea Coloseni?
Da.
Capitolul 2.
Da.
Versetul 16.
Da.
Și 17 și 18, dar primele două astea, 16 și 17. Spuneți la cei care vorbesc să-mi răspundă la telefon.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, domnule pastor, cât mai avem două minute până la sfârșitul de tot al emisiunii.
Da, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare la sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Ce să înțelegem de aici? Înseamnă că nu mai avem de-a face cu nici o poruncă cu privire la sabat, că bănuiesc că aici este ținta sau la distinția curat-necurat. Cum am spus și la întrebarea anterioară din Coloseni, este vorba despre această filozofie din versetul 8, care nu însemna iudaism biblic, însemna pur și simplu un sincretism. Pentru că în versetul 18 avem și închinare la îngeri, de exemplu. Adică era un soi de practică, o filozofie ciudată în Colose, cu care se confrunta biserica foarte serios, care diminua rolul lui Hristos. În capitolul 1 întâlnim acest lucru despre Hristos. Dar aici, când vorbim de mâncare, băutură, o zi de sărbătoare, nu se referă la sabatul zilei a șaptea, niciun caz. O zi de sabat. Sabat se odihnă, însemna și o simplă sărbătoare. De exemplu, Yom Kippur. Era numit un sabat. Sau anumite sărbători anuale unde când veneau israeliții la templu, erau numite zile de sabat. În niciun caz nu e aici o confuzie cu sabatul zilea șaptea.
Paștele, ziua cortorilor și
da,
toate celelalte.
Da, pentru că Pavel păzește sabatul, când uităm în epistole, da? Sau când vorbim de mâncare și băutură, erau anumite mâncăruri ceremoniale, legi ceremoniale, legi, obiceiuri care nu mai aveau relevanță în contextul lui Hristos astăzi. Pentru că ele nu mai existau acum. Ora, ne întoarce la asta, spune Pavel, înseamnă să nu-l acordăm lui Hristos locul lui cuvenit ca mântuitor. Dacă ar fi să mergem pe varianta, poate insinuat, nu știu, nu vreau să fac să judec motivațiile, că nu-i treaba mea, înseamnă că dăm la o parte legea sabatul și dacă dăm la o parte sabatul care face parte din legea morală, dăm la o parte și legea. Pentru că și ne asumăm niște riscuri aici. Ori eu cred că aici avem o problemă și este bine să înțelegem, erezia din Colose n-are de a face cu legea morală, nici pe departe, sau cu distinția curat necurat.
Sperăm că ascultătorul nostru a înțeles despre ce este vorba. Noi luăm întrebările așa cum sunt ele și le considerăm pe toate binevoitoare. Domnule pastor, vă mulțumim și vă așteptăm și cu celelalte ocazii care vor urma. Ne-am întors din concedii. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru mulțimea întrebărilor pe care ne le-ați adresat astăzi. Se vede după mulțimea acestor întrebări cât de doritori erați să ne reîntâlnim. Așa că vă dăm întâlnire peste o săptămână și până atunci din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!